okokuqala ngibela ngithale ihlombe ibandla leZanu-PF, ngithale ihlombe ukhansela omutsha ongeneleyo ukhombede Khido Mthuli, ngithale ihlombe abantu beCoggy Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakiyiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikhorethe njengalokho sokwenze nabahlali be-County Park. Ngibona ngantwa sizabona umehluko in terms of ukudevelopha nokuthuthuka endaweni yakana e-County Park. Kubaye kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla leZANU-PF kumbe ukuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo, njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili.
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili sibili, kodwa ungabala unga-eda inumber zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukhombedi uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi bafunde amalunga amabili akusatsho lutho ngenxathi zato sona lesi. Ngibona ngantwa lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakoBulawayo ukuthi ona kwesi sikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla, kodwa asivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na, uzafeza isifiso zethu esifunakala ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansilini kumbe ngaba sephalamenti. Ukhombeti uMthuli uzabathengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela eZANU-PF usebenza njani, ngoba siyakusimhlezi ibhobho phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi bakhonani.